Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេស Venezuela
លោក Donald Trump ប្រកាសថាព្រំដែនអាមេរិកមិចសិចអាចនឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យបាត់
ពួកនិស្សិតចិននិយាយថាទេតការរបស់ពួកគេបានត្រូវពញា
លោកហ៊ុនសែនឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករឿងសហភាពអឺរ៉ុបដកពន្ធអង្គរកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីផ្លូវរថភ្លើងដែលសង់ដោយចិននៅកញ្ញាប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីថាតើសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការវិនិយោគទុនបរទេសរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថា Venezuela ជារឿងស្មុគស្មាញដ៏ធំមួយមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតបានបង្ហើបថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើឡើងប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលសំណួរពីអ្នកយកព័ត៌មានលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្ររួមមានថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយប្រទេស Venezuela នោះប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា Venezuela ជារឿងស្មុគស្មាញដ៏ធំមួយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីធម្មពលនិងប្រេងសាំងសម្រាប់រថយន្តទេនៅពេលដែលលោកអ្នកនិយាយអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមជឿមើលប្រទេស Venezuela តើកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកអេយ៉តអាប្រាំបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេស Venezuela បាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូមានបញ្ជីសម្រាប់ជ្រើសរើសរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅ Venezuela យន្តហោះពីរគ្រឿងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានចុះចតនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Caracas កាលនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានគេជឿថាមេដឹកជឿថាបានដឹកបុគ្គលិករុស្ស៊ីនិងសម្ភារៈលោកអេយ៉ុតអាប្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានជម្រើសហើយថាខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាកំហុសមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីគិតថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់នៅទីនោះនោះ
លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកអាចត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទនៅឯកេអដ្ឋាន Mar-a-Lago នៅរដ្ឋ Florida លោក Trump ដែលបង្ហាញពីភាពមិនសប្បាយចិត្តនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បន្តចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននិយាយថាទំនងណាស់ថាខ្ញុំនឹងបិទព្រំដែននៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីទេចំពោះខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកត្រាំបានចោទប្រទេសមិចស៊ិកថាមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលលោកព្រមានថាប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនបញ្ឈប់ពួកគេយើងនឹងបិទព្រំដែនហើយយើងនឹងបិទវាជាយូរខ្ញុំមិនលែងសើចទេលោកត្រាំបាននិយាយយោងទៅលើក្បួនរថយន្តជនចំណាកស្រុករួមទាំងក្បួនឡានមួយដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលមានចេតនាចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថានេះជាមូលហេតុដែលមន្ត្រីមិចស៊ិកត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លោកម៉ាសេឡូអេប្រាតរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសមិចស៊ិក មិនធ្វើតាមការគរៀងបង្ហាញទេយើងជាប្រទេសជិតខាងល្អធ្វើបើលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយអះអាងថាមិចស៊ិចមិនបានចាត់វិធានការអ្វីសោះដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនចំណាកស្រុកក៏ដោយតែមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនោះនិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ក្បួនឡាននោះហើយពួកគេបានឃុំឃាំងនិងបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើននិងបានបញ្ឈប់ការចេញទឹកដីការមនុស្សធម៌នៅឯព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសហ្គាតេមេឡា
ពួកនិស្សិតចិនដែលបានទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីឈប់សម្រាកក្នុងរដូវត្រជាក់និយាយថាទិដ្ឋការរបស់ពួកគេដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានត្រូវពន្យារពេលពួកនិស្សិតត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេនឹងមានការយឺតយ៉ាវហើយអាក្រក់ជាងគេបំផុតការសិក្សាដើម្បីឲ្យបានទទួលសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេថាត់នឹងមិនបានទទួលជោគជ័យប្រសិនបើពួកគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនកសែតប្រចាំថ្ងៃឈ្មោះកៃស៊ីងជាភាសាអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាពួកនិស្សិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាបានរៀបចំបង្កើត website មួយដែលមានឈ្មោះថា WeChat ដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្រួញរយៈពេលទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលសិក្សាមុខវិជ្ជាអាកាសចររូបយន្តនិងផលិតផលជឿនលឿនពីរយៈពេល5ឆ្នាំមកត្រឹម1ឆ្នាំពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលដៅគឺទប់ស្កាត់ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចារកម្មនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងសន្តិសុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អាមេរិកក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីខាងស្រៅជាវជាន់ខ្ពស់អំពីថាតើតាមដានចារកម្មនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេច
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្របញ្ជាឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យលទ្ធភាពប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO រឿងសហភាពអឺរ៉ុបដកពន្ធអង្គរនាំចូលពីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាហើយលោកបញ្ជាឲ្យលោកប៉ាន់សូរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះករណីនេះថ្លែងក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនលើកទី18នៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការយកពន្ធអង្គរពីកម្ពុជាពុំមែនជារឿង EBA នោះទេប៉ុន្តែជារឿងប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅអង្គរចូលសហភាពអឺរ៉ុបលោកថាលោកបានទទួលសំណើពីសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាដែលសូមប្តឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធពីការនាំចូលអង្គរពីកម្ពុជានិងអង្គរភូមាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2009រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយឆ្នាំទី1តម្លៃពន្ធ175អឺរ៉ូឬប្រហែល200ដុល្លារសម្រាប់ការនាំអង្គរចូលចំនួន1តោនលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាទោះបីជាអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរពីកម្ពុជាក៏ដោយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំអង្គរចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនោះដែរប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបទៅវិញទេដែលជាអ្នករងការខាតបង់របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មស្ដីពីស្ថានភាពនៃការនាំអង្គរកម្ពុជាចេញបានដឹងថាការនាំអង្គរកម្ពុជាចេញនៅខែមករាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 5% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018របាយការណ៍នាំអង្គរទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិឆ្នាំ2018បង្ហាញថាអង្គរកម្ពុជាចំនួនជិត 270,000 តោនត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបក្លាយជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់អង្គរកម្ពុជាដែលមានចំណែកដល់ទៅជាង 43% នៃតួលេខអង្គរកម្ពុជានាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងតើសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីការវិនិយោគទុនបរទេសរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ ប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីផ្លូវរថភ្លើងដែលសង់ដោយចិននៅកញ្ញាប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អរិយាពេល740ឆ្នាំមកហើយគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកមួយបានព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីរក្សាអ្វីមួយដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ដែលនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខ្ញុំចេះខំរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងគឺថាចង់ជួយឲ្យລະບຳរបស់យើងនឹងអបធររបស់យើងនឹងគង់បានយូរដើម្បីឲ្យបរទេសគេស្គាល
់យើងមកនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីនៅក្នុងមហាប្រទេសបានសេចក្តីថាយើងមិនមែនមកតែដៃទេទេយើងមកយើងមានសិល្បៈមានវប្បធម៌មកជាមួយហើយយើងខំរក្សាឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងដឹងថាយើងមានសិល្បៈមានវប្បធម៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនមានតែខ្លួនទេគឺថាយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីបរមបរាណមកដែរ
ទាំងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រីទេសំអឿននិងលោកទេសរឿមនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយឆ្នាំ1975ក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមបានចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលខ្ញុំមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចលោយើងបាត់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងដែលជាសម្បត្តិមានតម្លៃมันអាចកាត់បានគឺថាតម្លៃខ្លាំងពេកគឺថាយើងมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេគឺថា very invaluable or very precious បាទដូច្នោះគឺថាយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សมันឲ្យភ្លេចទេយ៉ាងហោចបើកាលណាខ្មែរក្រហមបំបត្តិសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរអស់យ៉ាងហោចគឺយើងមានសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលខ្មែរយើងចន់ក្រោយអាចរស់នៅដឹងថាយើងមានសម្បត្តិយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅក្នុងទីនេះឬនៅក្នុងទីនោះ
គឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលសុំទោសជនរងគ្រោះ
នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល74ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979នោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1.74 លាននាក់រួមទាំងបញ្ញវន្តនិងសិល្បករផងត្រូវបានកាប់សម្លាប់ឬស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមលោកទេសរឿមដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់ទេដោយលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ1963ដែលនៅពេលនោះលោកបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានបន្តធ្វើការងារពេញម៉ោងនេះរហូតដល់ពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2004នៅឆ្នាំ1971លោកទេសរឿមបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីទេសំអឿនដែលជាអតីតអ្នករាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាន
េះនៅចន្ទឆាយា
ក្រោយពីរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន2ឆ្នាំអ្នកស្រីទេសំអឿនក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់របាំប្រពៃណីខ្មែរដល់កូនសិស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលនៅពេលនោះមានគ្នាតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំនួនកូនសិស្សដែលបានមករៀនរាំរបាំជាមួយអ្នកស្រីចេះតែបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកនិងអ្នកស្រីទេមានកូន3នាក់គឺប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់អ្នកស្រីទេសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
បាទលោកប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ support ច្រើនណាមែនមែននៅសួរទេនៅស្រុកអាមេរិកនេះណាកូនចាំកូនណាមើកូនទូចទូចផងណារត់ បំបៅកូនផងរត់រាំខ្លួនឯងផងគាត់នឹងមើលកូនផងហើយគាត់សធ្វើការផងហើយទៅថាអូគេថាគេចេញរាំហើយគាត់ត្រូវមើលកូនទៅចាហ្នឹងវាការរស់នៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំគាត់ឈ្ងៀបបន្តិចបន្តិចធួធួ
នៅឆ្នាំ1980លោកនិងអ្នកស្រីទេក៏បានចូលរួមបង្កើតដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយគឺសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការក្រមរបាំខ្មែរនេះជាផ្លូវការដោយលោកទេសរឿមធ្វើជាប្រធានសមាគមនេះហើយភារកិច្ចរបស់លោកបម្រើការងារជានាយិកាផ្នែកសិល្បៈតាំងពីពេលនោះរហូតមក
ដោយសាររឿងស្លាញ់សិល្បៈនិងរក្សាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅយើងត្រូវសាក់ហ្វាយខ្លួនឯងនឹងដើម្បីឲ្យវាធ្វើម៉េចដែលយើងចាញ់ឲ្យរួចចាញ់ឲ្យរួចយើងត្រូវរតនុកចិញ្ចឹមកូនផងត្រូវមើលសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងនឹងឲ្យគង់វង្សទៀត
លោកទេសរឿមមានប្រសាសន៍ថា
គោលបំណងដ៏ធំរបស់សមាគមគឺថារក្សាកេរមរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែរគឺថាសិល្បៈវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏សរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលជាមរតកតាំងពីបុរាណកាលមកគឺថាយើងចង់រក្សាឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុំឲ្យបាត់បង់ទៅវិញប្រធាននេះជាកេរដំណែលដ៏ល្អបំផុត
លោកទេសរឿងបន្តថា
ប្រកបកេរមរតកនេះជាកេរមរតកមានតម្លៃជាកេរមរតកតម្លៃមិនអាចកាត់បានម្យ៉ាងទៀតជាវិភាគទានមួយរបស់ជនជាតិអាមេរិកកំណើតខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជានេះមកនោះនៅក្នុងមហាប្រទេសនេះគឺថាមានអីមកជាវិភាគទានហើយមិនកាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺទុកឲ្យជនជាតិអាមេរិកកំណើតខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាយើងមានកេរដំណែលមកដែរមិនមែនយើងទទេទេឧបមាថាទៅក្នុងសាលារៀនទៅក្នុងសាលារៀនគេដឹងហើយនិស្សិតម្នាក់ម្នាក់ឬក៏កូនសិស្សតូចតាចម្នាក់ម្នាក់គេអាចដឹងតែនៅនឹងមកមិនមែនជាអាមេរិកសុទ្ធសាធទេគឺថាមានកំណើតពីនេះពីកន្លែងពីនោះបែរជាណោះចាក់ខ្មែរមានស្អីខ្លះមកនេះយើងមានសិល្បៈមានវប្បធម៌មានអក្សរសាស្ត្រមានអីយកមកបង្ហាញគេដែរបែរជាណោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងឲ្យមានមិនត្រឹមតែមានសាមគ្គីភាពទៅប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាឲ្យចេះថែរក្សាកេរមរតកដែលជារបស់យើងមានដ៏មានតម្លៃនឹងនៅក្នុងមហាប្រទេសនេះតទៅទៀតហើយឲ្យប្រពៃណីយើងឲ្យមានរក្សាតទៅទៀតមិនថាទុកជាប្រពៃណីរបស់យើងជាទីមួយទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យគេរាប់អានថាប្រពៃណីយើងគឺជាប្រពៃណីមួយដ៏ល្អដែរគឺថាយើងមកពីប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ដែរមិនមកពីប្រទេសព្រៃផ្សៃទេដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ក្រុមរបាំនៃសមាគមថែរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសម្ដែងនៅតាមទីកន្លែងនិងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌល The Kennedy Center ស្ថាប័ន Smithsonian និងបណ្ណាល័យសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្រុមនេះក៏បានដើរសម្ដែងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋជាច្រើនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនៅមហាវិទ្យាល័យ Hunter College និងមហាវិទ្យាល័យ Columbia នៅក្នុងបរិយា New York និងសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្នុងរដ្ឋ Hawaii និងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមរបាំនៃសមាគមនេះក៏បានចេញទៅសម្ដែងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសអេស៊ីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទួរគីជាដើមសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង្រៀនរបាំភ្លេងនិងសិល្បៈខ្មែរផ្សេងៗទៀតដោយឥតគិតថ្លៃដល់សាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺយុវជននិងកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington ដែលរួមទាំងរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Virginia ផងដែរនៅរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំ
មិនមែនត្រឹមតែបង្ហាត់របាំទេសូម្បីតែដើរចរិតដើរនិងអាសាផ្ទះគួរសមទឹកម្ដាយចាស់ទុំខ្ញុំទៅទៅបង្រៀនទាំងអស់បានសេចក្តីថាយើងឥឡូវនឹងវាលវលវាហត់វាអីយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែចេះតែខំប្រឹងប្រែង
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីទេសំអឿនដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀននិងសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននាំឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានរង្វាន់កិត្តិយសដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ1998ស្ថាប័នជាតិដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ National Endowment for the Arts បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិមួយជូនអ្នកស្រីចំពោះស្នាដៃបង្ហាត់បង្រៀននិងសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាមិនការស្រួលទេតែបើកាលណាយើងមិនខិតខំក៏វាមិនបានសម្រេចដែរវាមិនពិបាកខ្លាំងទេតែក៏វាមិនស្រួលដែរ
លោកទេសរឿងបន្ថែមថា
ខ្មែរយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកំណើតខ្មែរហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញគេដែរយើងមិនមែនមកទៅទេទេគេតែបានបង្ហាញម្ចាស់ស្រុកនោះថាអ្នកនឹងមកមិនមែនអត់ខ្លឹមសារទេគឺមានអីយកមកផ្ដល់ជាកៅថាវិភាកកទៀនជូនដល់ប្រទេសតែជាប្រទេសទទួលអ្នកដែលមកពីក្រៅនេះព្រោះប្រទេសនេះគេហៅថាប្រទេសដែលចម្រុះជាតិសាសន៍គឺថាក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50ហ្នឹងគឺថាមានជាតិសាសន៍នឹងច្រើនន
ៅរៀងរាល់ខែមេសាដែលជាខែចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្រុមរបាំនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាទូទៅសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗជូនសាធារណជនទស្សនាលោកទេសរឿមបានថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលមកទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈនៃក្រុមរបស់លោកនេះយ៉ាងដូចនេះថា
I would like if I may to report
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាថាសិល្បៈគេមរតកខ្មែរនៅរស់រាននិងរឹងមាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
អ្នកស្រីស៊ីលវៀគៀបគឺជាទស្សនិកជនខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់មកពីរដ្ឋវើជីញៀ
លោកទេសរឿមគឺថាកក់គាត់មានឧត្តមគតិដ៏ប្រសើរហើយគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើសមាគមរបស់គាត់ឲ្យបានជឿនលឿនគាត់តែងតែមានការហាត់បង្ហាត់បង្រៀនអស់បើសិនណាជាមិនមានគាត់ដែលជ្រោមជ្រែងយ៉ាងនេះប្រហែលជារយៈធរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់បានរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសរសើរគាត់អស់ពីដួងចិត្តទាំងគាត់ទាំងភរិយារបស់គាត់និងទាំងអ្នកដែលហាត់រៀនទាំងអស់រាល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់តែងតែហាត់បង្ហាត់បង្រៀននៅរបាំគ្រប់សពទាំងអស់នេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់ស្អែកទៀតលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូបានតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com និងតាមទំព័រ youtube.com/voakmyservice
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តម្លៃពលកម្មទាបរបស់កម្មករវៀតណាមអាចមិនមែនជាការសំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់រយៈពេលយូរទៀតហើយប្រាក់ឈ្នួលទាបនេះបានជំរុញប្រទេសកុម្មុយនីនេះធ្វើឲ្យមានអត្រារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវៀតណាមត្រូវការគំរូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនាពេលឥឡូវនេះអ្នកស្រីហាគួនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចងើបយឺតយ៉ាវចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានការកើនឡើងនៅផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកការនេះកើតមានឡើងមកពីតម្លៃពលកម្មថោកហើយនឹងការនាំចេញដែលកើតចេញពីរោងចក្រហើយនឹងការជាប់ទាក់ទិនដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅនឹងការវិនិយោគទុនបរទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចរបត់មួយដោយការពីមុនមានការនាំទំនិញចេញធម្មតាដូចជាអង្គរស្បែកជើងម៉ាក់រីបុកដែលបានជួយឲ្យវៀតណាមអភិវឌ្ឍ ហើយរំពឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយកោះតៃវ៉ាន់ឬប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកអ្នកស្រុកមិនចង់ឲ្យផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬ Make in Vietnam បង្ហាញពីគុណភាពទាបទេពួកគេក៏ចង់ឲ្យវៀតណាមនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលដោយមិនមានការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មដែលបានឃើញក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតប្រជានិយមពីតំបន់អឺរ៉ុបរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្មានដាយុននាយកធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាអ្វីដែលកំពុងដំណើរការក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចមិនដំណើរការទេនៅថ្ងៃអនាគតផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននិងរចនាសម្ព័ន្ធមុនដំបូងដូចជាបានទៅដល់កម្រិតរបស់ខ្លួនហើយលោកបាននិយាយយោងដល់កំណែទម្រង់ដោយមើលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពី3ទសវត្សមុននៅពេលដែលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមស្នើសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈតាមបែបទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងឡើងចូលក្នុងប្រព័ន្ធកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដូចជាការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងផ្ទះសម្បែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងស្វែងរកពីនិតមើលឡើងវិញថាតើកំណែទម្រង់ដោយមើលបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើនឹងធ្វើផែនការមេគីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រយៈពេល3ទសវត្សក្រោយទៀតយ៉ាងដូចម្តេចពួកទីប្រឹក្សាបានដាក់ស្នើថាតើសេដ្ឋកិច្ចថ្មីអាចមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅវៀតណាមក្នុងចំណោមនោះមានផ្នែកដ៏សំខាន់ចំនួន3គឺផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងមានសារៈសំខាន់ជាងគេពាណិជ្ជកម្មនិងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មសំខាន់ជាជាងទំនិញហើយពួកបុគ្គលិកនឹងធ្វើឲ្យជំនាញរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការសិក្សាយូរអង្វែងឧទាហរណ៍កម្មករវៀតណាមជាធម្មតាដំឡើងទូរស័ព្ទនិងរថយន្តក៏ប៉ុន្តែថាតើពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយអាចបង្កើនសង្វាក់តម្លៃរបស់ខ្លួនដូចជាផ្ដល់ការទ្រទ្រង់បច្ចេកវិទ្យាដល់មនុស្សដែលទិញផលិតផលទាំងនោះដែរឬទេលោកផាំហុងហៃអគ្គនាយកធនាគារ HSBC វៀតណាមនិយាយថាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមអាចធ្វើការសហការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតជាមួយប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយទៀតថាបច្ចេកវិទ្យានេះអាចចាប់តាំងពីការបង់ប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកដោយមិនមានការរអាក់រអួលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរហូតដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកហៃបាននិយាយទៀតថាពាណិជ្ជករកំពុងត្រូវការការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរលូនខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់វៀតណាមត្រូវតែបន្តសន្ទុះនេះដើម្បីបង្កើនការបញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតពីសកលភាវូបនីយកម្មនេះផ្នែកសំខាន់ផ្សេងទៀតតាក់ទិននឹងកម្លាំងពលកម្មត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្រិតផលិតភាពនិងជំនាញរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់លានអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះពឹងផ្អែកលើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទោះជាការងារធ្វើកាបូបនៅឯរោងចក្រឬបេះផ្លែកាហ្វេនៅកសិដ្ឋានក៏ដោយនេះជាការងារមួយដែលធ្លាប់ទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែការងារទាំងនេះមិនឋិតថេរយូរអង្វែងទេដូច្នេះចាប់តាំងពីក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អង្គការសប្បុរសធម៌កំពុងអនុម័តកម្មវិធីសិក្សាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីផ្ដល់ជំនាញដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតការនេះមានន័យថាកម្មវិធីអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនសន្តិសុខការងារទេក៏ប៉ុន្តែក៏ការពារពលរដ្ឋវៀតណាមមិនឲ្យមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេចុកចោលឬមានភាពល្វីងជូរចត់ប្រសិនបើការងារទាំងនោះចាក់ចេញទៅប្រទេសណាដែលមានកម្លាំងពលកម្មថោកជាងនោះវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជៀសទូម្នាស់ដោយសារប្រជានិយមនៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកនឹងការការពារការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកដែលបានកើតមានឡើងនេះនៅទីបញ្ចប់វៀតណាមកំពុងងាកទៅរកដៃគូនានាដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានគាំទ្រគម្រោងការងារនានាដែលបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាដល់ភាពជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងឆាប់រហ័សនេះលោក Greg Chittick ឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅវៀតណាមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ100លាននាក់បាននិយាយថាវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលអោកសោបយកការបញ្ចូលរបៀបថ្មីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណែទម្រង់និងជួយវៀតណាមធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានគាំទ្រកម្មវិធីនានានៅប្រទេសវៀតណាមដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលខូតូដែលបង្រៀនជំនាញការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដល់កូនក្មេងរស់នៅតាមផ្លូវនិងការប្រគល់បច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ត្រីនៅតាមទីជនបទនិងវេទិកាដើម្បីលើកស្ទួយផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគទុន កម្មវិធីនេះគឺថាមិនមែនក្រុមទាំងនោះបានទទួលផលប្រយោជន៍មកពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចកាលពីអតីតកាលទេក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថ្មីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលនានជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីផ្លូវរថភ្លើងដែលសង់ដោយចិននៅកិនយ៉ាប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សហភាពអឺរ៉ុបស៊ើបអង្កេតថាតើថាវិការជំនួយរបស់ខ្លួនបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរឬទេ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសទាមទារសំណងពីសមាជិកក្រុមភេរវករអ៊ីស្លាម
ទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបំផ្លាញវិស័យកសិកម្ម
ពួកតាលីបង់បានចាប់យកតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាថវិកាជំនួយរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យពួកតបប្រៃកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើសង្គ្រាមបះបោលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយបានចោទប្រកាន់ថាជំនួយដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកដោយសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានត្រូវគេបង្វែរទៅឲ្យពួកគណៈបកកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបានលើកឡើងការអះអាងនេះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមករាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើសវនកម្មរហូតមកទល់ពេលនេះមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការចោទប្រកាន់នោះបានទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទីโกឌូទីតេបានលុបចោលការចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកឧទាមកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីពួកគេបដិសេធប្រំចុះហត្ថលេខាលើការឈប់បាញ់គ្នានិងបញ្ឈប់ការយកពន្ធលើពាណិជ្ជករនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកទ្របបីនោះប្រតិបត្តិការ
ក្រុមតំណាងរាសភាអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសទាមទារសំណងពីសមាជិកនៃក្រុមភេរវករអ៊ីស្លាមសម្រាប់ប្រកតកម្មរបស់ពួកគេសំណងនោះមិនត្រឹមតែជាប់ពន្ធនាគារឬទោសប្រហារជីវិតនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់គួរតែទទួលបានសំណងជាប្រាក់ផងដែរក្រោយពីថ្លែងសន្ទរកថានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមូហាម៉េតអាល់ហាល់បូស៊ីបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាសភាអ៊ីរ៉ាក់នឹងទាមទារជាផ្លូវការទៅប្រទេសទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បង្កការខូចខាតនិងបង្កផលវិបាកដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់នឹងទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងនោះនាំឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះទៅកាត់ទោសនិងទូទាត់សំណងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានធ្វើនៅអ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់ហាល់បូស៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថាតើពេលណាសភាអ៊ីរ៉ាក់នឹងធ្វើការទៀមទាជាផ្លូវការហើយក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើការទៀមទានេះនឹងត្រូវបានកំណត់ឬដាក់ពាក្យតាមរបៀបណានោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទរកថារបស់លោកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យទាហានបរទេសទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតផងដែរ
មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់និយាយថាទឹកចំនួន10ប្លាយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះបានបណ្ដាលខាតបង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកកសិកម្មរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះរបាយការណ៍ការប្រថ្ងៃសុកដោយកាសែតហាំសារីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីកសិកម្មម្នាក់មកចុះផ្សាយថាការខាតបង់នោះមានតម្លៃប្រហែល180លានដុល្លារមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នោះនិយាយទៀតថាការខាតបង់នោះមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន9កាសែតហាំសេរីបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីនោះមកចុះផ្សាយថាការខាតបង់វិស័យកសិកម្មចំនួន 50% បានតាក់ទិនទៅនឹងកសិដ្ឋានក្នុងរបាយការណ៍ការប្រថ្ងៃពហុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ទឹកចំនួនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏44នាក់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តចំនួន10នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VA ផ្សាយជាភាសាពេកអ្នកស្រីខៃអ៊ីតលីនវ៉ារ៉ែលអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសរងបណ្ដាមកពីកត្តារួមផ្សំពីរ
ពូតាឡេបង់បានចាប់យកស្រុកនៅភាគឥសានដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងបានធ្វើឲ្យស្លាប់និងរបួសដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅតាមខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅនីតិកាលដីក្នុងគ្រាដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីចរចាជាមួយពូតាឡេបង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានដកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រុកអាខាន់ខ្វានៅខេត្តបាដាសាន់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តម្នាក់បានប្រាប់ VAA ថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់4នាក់លោកស្រីតាហ៊ីរ៉ាអាឡាំយ៉ាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចនៅយប់ថ្ងៃសុក្របានសម្លាប់កងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានជាង10នាក់លោកស្រីបាននិយាយថាក្រុមបះបោតាលីបង់បានចាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់5នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រុមបះបោបាននិយាយថាពួកតាលីបង់បានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើស្រុកនេះបន្ទាប់ពីបានវាយលុកការឡាយកណ្ដាលរបស់នគរបាលស្រុកដោយបានរឹបអូសយកយានយន្តយោធាជាច្រើនគ្រឿងនិងយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើន
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅជិតរបងការពារព្រំដែនពួកមន្ត្រីតំបន់ហ្គាហ្សានិយាយថាលោកមូហាម៉េតសាអាបានត្រូវគេបាញ់ចុងក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតមានឡើងទើបតែប្រមាណម៉ោងមុនពេលការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីកត់សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំនៃការតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនការតវ៉ាប្រឆាំងក៏ត្រូវចំថ្ងៃដែលអ្វីគេហៅថាទិវាទឹកដីទិវាទឹកដីនេះឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1976នៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរយៈពេល6ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានដកយកទឹកដីអារ៉ាប់និងប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសអេស៊ីបកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលទួតតំបន់ហ្គាហ្សានោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរVOA បានសម្ភាសប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice
អ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយរូបដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមាណថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ដោយទៅនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងខុកស្បាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារអំពើហិង្សារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីឋានចង្អៀតនិងមានស្ថានភាពកខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេភៀសច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅទីនោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយថានៅទីនោះពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនហើយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលពួកគេមិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសវិញបានលោកស្រីលីបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ទេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ពួកគេទាំងនោះព្រមទាំងអនាគតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់ទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយថា
I am becoming fearful of an increasingly internationalized situation of the Rohingya with deportations from India and Saudi Arabia
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅតាមប្រទេសនានាដូចជាការចាប់បញ្ជូនពួករ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលថ្មីៗនេះព្រមទាំងទូករបស់ជនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅផងដែរការជិះទូកភៀសខ្លួននេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភវាបង្ហាញថាមនុស្សស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលការនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរតាមទូកកាលពីឆ្នាំ2015ហើយវាមិនត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេ
ស្ថានភាពនេះបញ្ជាក់ថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសដោយសារភាពភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតបានធ្វើដំណើរតាមទូកពីឆកសមុទ្របេងហ្គាល់កាលពីឆ្នាំ2015គឺជាការប្រថុយប្រថានមួយជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានជាប់នៅលើសមុទ្រនិងបានស្លាប់នៅទីនោះលោកស្រីលីបាននិយាយថាលោកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីផែនការដែលស្នើឡើងដោយអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 23,000 នាក់ពីជំរំក្នុងទីក្រុងខកស្បាហ្សាទៅកាន់កោះមួយនៅឆកសមុទ្របេងហ្គាល់ដែលលោកស្រីខ្លាចថាវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សរស់នៅអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចោទអតីតក្រុមមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការកេងចំណេញពីការរុករកធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនេះនិងបានបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលបានលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងតម្លៃថ្លៃលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយដូចនេះថា
Revenues from natural resource extraction are needed for vital services and development being diverted to the
ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការរុករកធនធានធម្មជាតិដែលគួរតែប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់សេវាសំខាន់សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះបែរជាត្រូវបានយកទៅចាយវាយលើក្រមយោធានិងផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស័យយោធាទៅវិញនិងបានធ្វើឲ្យអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការទទួលបានសិទ្ធិមានការចុះខ្សោយ
លោកចោម៉ូតុនអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់លោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីថាមានភាពលំអៀងលោកបានចោទថាលោកស្រីមិនបានគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនបន្តសហការជាមួយនឹងលោកស្រីលីតទៅទៀតនោះទេលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាគួរតែត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿននិងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានថឹកនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន
អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាទីក្រុងរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងនេះគឺជាឧទ្យានជាតិណៃរ៉ូប៊ីដែលជាតំបន់បរិស្ថានដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាក្នុងការសាងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនកាត់តាមកណ្ដាលឧទ្យានជាតិណៃរ៉ូប៊ីនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាភាគទី2នៃកម្រងភាពយន្តឯកសារដែលមាន3ភាគរបស់ VOA តែផ្ដោតលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃផ្លូវដែកនេះលើបរិស្ថាននិងថាតើការអភិរក្សបរិស្ថាននេះអាចយឺតពេលឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Paul Dihor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជិត4លាននាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាប្រហែលជាគ្មានទីក្រុងធំណាដែលមានធម្មជាតិសម្បូរបែបនៅក្បែរខាងដូចនេះទេ
នេះដូចឧទ្យាន Central Park នៅ New York ដែរ
លោកស្រី Tris Hayes ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិ Nairobi ច្រើនឆ្នាំមកហើយតំបន់ជាប់ព្រំដែននៃទីក្រុង Nairobi ដែលជាទីក្រុងរីកចម្រើនជាងគេបំផុតនៅអាហ្វ្រិកគឺជាជំរកសត្វរងគ្រោះនានាដូចជារមាសតោក្របីសត្វកវែងនិងសត្វជាង400ប្រភេទផ្សេងទៀតពួកអង់គ្លេសកាលពីតំបន់នេះនៅទសវត្ស1940ហើយដីនេះនៅដូចដើមរហូតដល់ពេលដែលសាងសង់ផ្លូវដែកនេះរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាកំពុងពង្រីកផ្លូវដែកថ្មីរបស់ចិននេះរហូតដល់កណ្ដាលបេះដូងនៃឧទ្យានជាតិណៃរ៉ូប៊ីដោយបំបែកឧទ្យាននេះជា2ដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងក្លាពួកអ្នកតវ៉ាថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះរឿងនេះលោកស៊ីដនីគុនថេបានដឹកនាំការប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះរហូតដល់ពេលលោកស្លាប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកថាការសាងសង់ធ្វើឡើងមុនពេលពលរដ្ឋកេនយ៉ាភ័យច្រើនដឹងពីទីតាំងនៃខ្សែផ្លូវដែកនេះ
ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះយើងបានឃើញការគម្រាមកំហែងដ៏ធំចំពោះអូសៀនជាតិណៃរ៉ូប៊ីនេះប្រជាជនកេនយ៉ាមិនដឹងរឿងនេះពីមុនទេ
ក្រុមហ៊ុនចិនសង់សសរផ្លូវរថភ្លើងដែលគេអាចឃើញពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃតំបន់អភិរក្សបរិស្ថាននេះផ្លូវដែកដែលគេស្គាល់ថា SGR នេះជាដំណោតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាគម្រោងដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចិនថាខ្លួនសង្ឃឹមថាអាចជួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងនានាដូចជាកេនយ៉ាជាដើមតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកម្មថ្មីប៉ុន្តែក៏មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានផងដែរអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃថាសត្វព្រៃដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់រាប់រយប្រភេទនេះរស់នៅចំតំបន់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែករបស់ចិននេះអ្នករិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រញាប់សង់ផ្លូវដែកនេះដោយមិនបានសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកមេធាវីអូគីយ៉ាអ៊ុំតាតាអូគ្វៃទីរួមនឹងអ្នកបរិស្ថាននានាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរារាំងការពង្រីកផ្លូវដែកនេះ
ខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងនេះរហូតទាល់តែមានការសិក្សាពីបរិស្ថាននិងបញ្ហាមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃផ្លូវដែកនេះលើបរិស្ថាននិងការស្ទង់មតិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះលើសហគមន៍នានាដែលរថភ្លើងនេះរត់កាត
់ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកត្រូវតុលាការច្រានចោល
ការសិក្សាទាំងនេះមិនបានធ្វើឡើងទេហើយចិនកំពុងតែសប្បាយចិត្ត
ក្រុមហ៊ុនអយ្យសម័យយានកេនយ៉ានិងក្រុមហ៊ុនសំណងចិនមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីឧឈានជាតិណៃរ៉ូប៊ីនេះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសត្វព្រៃកេនយ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារ VOA ទៅឧឈានជាតិថាវ៉ូនៅភាគកណ្ដាលកេនយ៉ាដើម្បីឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងផ្លូវដែកនេះខ្សែទី1នៃរថភ្លើងនេះដែលរត់ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីទៅទីក្រុងមុំបាសាបានដំណើរការមួយឆ្នាំមកហើយវារត់កាត់តំបន់អភិរក្សបរិស្ថានទំហំប្រហែល 13,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េផ្លូវជាតិនិងផ្លូវដែកពីមុនបានបែងចែកឧឈាននេះជា2រួចមកហើយ ផ្លូវដែកថ្មីនេះនឹងបន្ថែមឧបសគ្គថែមទៀតដល់ការធ្វើដំណើររបស់សត្វព្រៃនិងតាក់ទាញអ្នករស់នៅខុសច្បាប់លោកបណ្ឌិតបែនអូគីតានៃអង្គការ Save the Elephants ជួយទីភ្នាក់ងារសត្វព្រៃកេនយ៉ាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
One major impact that this year has had on the ecosystemAnd that is to do with interfering with the continuous...
ផលប៉ះពាល់ធំមួយនៃគម្រោងនេះគឺលើបរិស្ថាននៅជុំវិញនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដូច្នេះវារួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យអូសានជាតិថាវនេះបែកជាពីរគឺខាងកើតនិងខាងលិច
ក្រុមហ៊ុនចិនសងផ្លូវដែកផុតពីដីចំនួន8ខ្សែដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃនៅតំបន់ខ្លះអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្រោមផ្លូវដែកទាំងនេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើករណីនេះដំណើរការឬក៏អត់លោកអូគីតាបានប្រើ GPS ដើម្បីតាមដានការធ្វើដំណើររបស់សត្វដំរីផែនទីរបស់លោកបង្ហាញថាសត្វដំរីទាំងនេះវង្វេងវង្វាន់
There is crossing but then you can see there some sections here where
មានដំរីខ្លះឆ្លងកាត់ក្រោមស្ពានផ្លូវរថភ្លើងនេះប៉ុន្តែអ្នកអាចឃើញនៅផ្នែកខ្លះដំរីទាំងនោះនៅវល់វល់មិនហ៊ានឆ្លងដំរីទាំងនេះដើរចុះឡើងនៅតំបន់នេះ
ស្ពានផ្លូវរថភ្លើងលើដីនេះក៏តាក់ទាញមនុស្សផងដែរដោយសារតែមនុស្សអាចប្រឡែងពសុសត្វនានាឲ្យដើររកចំណីនៅទីនោះបាន
And because of those human settlements when animals want to comeThey reach a point where they're scared when you're coming in.
ដោយសារមនុស្សមករស់នៅទីនេះសត្វព្រៃមិនហ៊ានឆ្លងកាត់តំបន់នេះទេដូច្នេះផ្លូវឆ្លងកាត់ក្រោមស្ពានរថភ្លើងនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេសម្រាប់សត្វព្រៃ
ក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់របងថ្មដាក់បន្លាលួសដើម្បីរារាំងសត្វព្រៃឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងប៉ុន្តែនៅតែមិនជោគជ័យ
This outer fence line is hardly 1 year old and you can see it's already seriously
របងនេះទើបសង់ឡើងមិនដល់មួយឆ្នាំផងឥឡូវនេះរបងនេះខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសត្វព្រៃដូច្នេះហើយហានិភ័យនៃសត្វព្រៃឆ្លងកាត់ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស
់ឥឡូវនេះរបងថ្មីបានសង់ឡើងជំនួសឲ្យរបងចាស់ទាំងនោះលោក Alex Mazo នៃទីភ្នាក់ងារសត្វព្រៃកេនយ៉ាស្ថិតក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវនៃអូសានជាតិ Tavo លោកថាសត្វព្រៃភាគច្រើនតាំងពីសេះបង្កងក្របីប្រើសនិងសូម្បីតែតោកំពុងចាប់ផ្ដើមសម្របខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយប៉ុន្តែសត្វកវែងមិនទាន់អាចសម្របខ្លួនបាននៅឡើយទេ
The only species so far which we have not recorded and seen utilizing the underpass is the giraffe
សត្វកវែងជាសត្វអៀនព្រៀនដូច្នេះសត្វនេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានជំនឿចិត្តឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមស្ពានរថភ្លើងនេះបាន
Gain the confidence and are start utilizing the underpasses
លោកឡាឡា Frederick ជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោក Mazo ទោះបីក្របីនិងសត្វផ្សេងទៀតធ្លាប់ត្រូវរថភ្លើងបុកក៏ដោយក៏លោក Mazo ថាផ្លូវរថភ្លើង SGR នេះមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ដោយផ្លូវជាតិដែលពុះកាត់អូសានជាតិនេះដែរនោះទេ
The main problem is not even the railway I think the road that
បញ្ហាចម្បងមិនមែនតែផ្លូវរថភ្លើងនេះទេតែគឺផ្លូវជាតិដែលជាប់នឹងផ្លូវដែកនេះដែលប្រៀបដូចជាជញ្ជាំងថ្មអញ្ចឹង
ស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើអូសាន Tavo នេះពលរដ្ឋកេនយ៉ាមានការព្រួយបារម្ភដោយសារផ្លូវរថភ្លើងនេះពូកាត់អូឈានជាតិ Nairobi ជា2ការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីខែមីនាធ្វើឡើងយឺតពេលពេកនៅពេលពួកគេតវ៉ាក្រុមហ៊ុនចិនបានសង់សសរស្ពានផ្លូវរថភ្លើងក្នុងតំបន់អភិរក្សនេះរួចហើយនៅទីបំផុតផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងពង្រីកទៅដល់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសអូហ្គាន់ដានៅភាគខាងជើងអាជ្ញាធរតំបន់ជិតខាងថារដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមិនខ្វល់ពីកិច្ចដំណើររបស់អូឈាននេះទេតំបន់ Kitengela Glass ស្ថិតនៅផ្នែកចុងបំផុតនៃផ្លូវដីដ៏វែងនៃតំបន់ Usiligron ភាគខាងត្បូងអូសាននេះអ្នកស្រី Nani Cross ម្ចាស់តំបន់នេះបានប្រមូលទុកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ផ្លូវដែកនេះ
They had so many different maps and it was I'm sure to confuse people because nobody
រដ្ឋាភិបាល Kenya មានផែនទីជាច្រើនតាក់ទិននឹងគម្រោងផ្លូវដែកនេះករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលណាត្រូវគេទន្ទ្រាននោះទេ
The president said the government will forcibly seize it.
អ្នកស្រី Cross ថារបស់មានតម្លៃកំពុងតែបាត់បង់ជារៀងរហូត
សត្វព្រៃអាហ្វ្រិកនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែយើងអាចរកសត្វទាំងនោះបាននៅទីណាគឺនៅកេនយ៉ាប្រហែលជាមានសត្វមួយចំនួននៅតង់ហ្សានីហើយប្រហែលជាគ្មានទៀតទេនៅអូហ្គាន់ដានេះជារតនវត្ថុរបស់ពិភពលោកតើវាសមទេដែលរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាលក់តំបន់ទាំងនោះឲ្យទៅចិនដើម្បីសង់ផ្លូវរថភ្លើងនោះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់អូសានជាតិ Nairobi វាទំនងជានឹងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីផ្លូវរថភ្លើងថ្មីដែលសង់ដោយចិននៅកេនយ៉ាប៉ះពាល់ដល់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់របស់ VOA នៅថ្ងៃស្អែកទៀតល លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតំណាងរាជអ៊ីហានអូម៉ាកំពុងធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតកាលពី4ខែមុនអ្នកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នេះបានក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីម្នាក់ហើយជាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់នៃស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញាដល់ពួកអ្នកនយោបាយដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះច្រើនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទើបតែបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍នៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកស្រីនៅក្នុងសភាលោកស្រីអូម៉ាបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនដោយសារ Twitter ដែលបាននិយាយរិះគន់អ៊ីសរ៉ាអែលភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការសុំទោសរបស់លោកស្រីចំពោះសារតាម Twitter នោះលោកស្រីអូម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈថាសមាជិកសភាត្រូវតែស្មោះត្រង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីសរ៉ាអែលអធិប្បាយរបស់លោកស្រីអ៊ូម៉ាបានបដាមានសេចក្តីសម្រេចពីររបស់សភាដែលកោតទោសសន្តិរៈកថាស្អប់ខ្ពើមរបស់លោកស្រីនោះប្រទេសទួកគីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះអតិផរណាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនឹងការគម្រាមកំហែងមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះអាចបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតីរេសេបតៃយិតអេដូកានមានបញ្ហាយ៉ាងធំមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះប្រធានាធិបតីអេដូកានបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកដើម្បីស្វាស្វែងពង្រឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតទោះបីប្រធានាធិបតីអេដូកានមិនចូលឈ្មោះក៏ដោយលោកនឹងដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទប្រកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកម្ដងទៀតពីការខកខានមិនបានទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាកស្រុកដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ហើយប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមបិទព្រំដែនសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះលោកបាននិយាយក្នុងសារតាម Twitter ថាប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងទេខ្ញុំនឹងបិទព្រំដែនឬផ្នែកដ៏ធំមួយរបស់ព្រំដែននោះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោក Andre Manuel Lopez Obrador ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាលោកមិនចង់ប្រឈមមុខអំពីបញ្ហានេះទេលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Rosa Rica ខាងត្បូងនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសង្គមមួយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអាចធ្វើអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.